Blasía 40. Þá var kosið til stjórnlaga þings sem samti nýja stjórnarskrá þar sem fyllt var kenningum upplýsingarmanna. Stjórnarskráin gekk í gildi 17. maí 1814 sem síðan hefur verið þjóðhátíðardagur Normanna. Svíar voru auðvitað ekki ánægðir með þetta. Her þeirra réðist á Noreg og sigraði hann í 2 vikna löngu stríði. Síðan var sest að samningaborði. Normenn tóku Svíakonung til konungs yfir Noregi en fengu að halda stjórnarskrá sinni. Noregur var sérstakt ríki með sama konung og Svíar, ríkin voru í konungssambandi. Og vegna þess að Normenn fengu að halda stjórnarskrá sinni var Noregur skeið eitt lýðræðislegasta ríki Evrópu. Samband Svíja og Normanna stóð í 91 ár, var slitið árið 1905. Þrjár hugtakaskýringar. Ríkisarfi, sá sem á að taka við konungdæmi í arf. Stjórnlagaþing, þing sem hefur það hlutverk að semja og samþykkja stjórnarskrá. Konungssamband, samband 2 ríkja sem hafa sama konung. Valdarán á Íslandi. Í Napóleon styrjöldunum var Ísland nær því en nokkru sinni fyrr að verða átakasvæði. Landið var í veldi Danakonungs en Bretar höfðu yfirburða stöðu á Norður Atlantshafi svo að Íslendingar voru óhjákvæmilega á áhrifasvæði þeirra. Þegar þetta gerðist var Bretum bannað að versla á Íslandi. Öll utanlandsverslun var takmörkuð við þegna Danakonungs. En í styrjöldinni áttu Danir erfitt með að ná til Íslands og Bretar tóku að fylla upp í tómarúmið sem hafði skapast í Íslands verslun. Árið 1809 sigldi enskur sápuframleiðandi Samuel Phelps að nafni til Íslands til að kaupa tólki sápur sínar. Með honum í för var danskur maður sem hét Jörgen Jörgensen. Æðsti fulltrúi konungs á Íslandi, Trampi stift amtmaður, neitaði að gefa Phelps leyfi til að versla. Þá gripu þeir Phelps og félagar til þess ráðs að handtaka stift amtmann og lýsa yfir að völdum Danakonungs á Íslandi væri lokið. Jörgensen gerði stjórnandi landsins en lofaði að kalla saman stjórnlaga þing þegar tími gefist til og það geti samið Íslendingum frjálslega stjórnarskrá. Og neðst vinstra megin eru 2 kort sem sýna Norðurlöndin fyrir og eftir Napóleons styrjaldir.